Iruña aize derako,
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Honekin jarraipena ematen diogu Nafarroako Elizbarrutiko gure albistegiari, hilergo egiten dugun bezala. Otsailaren 3an ospakizun bat burutu zen gure Nafarroako toki anitzetan, San Blas eguna hain zuzen. Azkoien Burlata, Milagro, Rioja Forada, Lodosa edota Iruñean bertan tradizio handikoa dugu egun horretan jakiak bedeinkatzea. Pandemia dela eta Lodosan prozesioa bertan behera utzi zuten, baina Iruñean santuaren irudiak harrikaratu zuten gozoki, opil eta antzekoak saltzeko postuen artetik. Peraltan adibidez, Auroro izenekoen abestaldeak goizean goizetik herria alaitu zuen. Gero eguerdian prozesioa burutu eta mesaren ondoren jakien bedeinkapenarekin amaitzeko. Milagron, aldiz, prozesioan bertako musika banda atera zen, eta ospakizuna inguruko egun batzuetan luzatu zuten. Aurreko hilabetetan komentatu genuenez, Juan Antonio Aznarez Iruñeko eta Tuterako apezpiku laguntzailea armadako artzapezpiku izendatu zuten, eta horregatik gure Elizbarrutian bikariotza nagusia utzi geratu zen. Kargua betetzeko gure artzapezpikuak bi bikario nagusi izendatu ditu, Carlos Aierra pastoraltzarako eta Mikel Larranbe bere kuriaren moderatzaile. Hala, otsailaren 8an Iruñeko artzapezpikuaren jauregian haien zin egitea burutu zen zeremonia xume batean. Hori artzapezpikuaren urtebetetzea ospatzeko ere bai probestu zutelarik. Don Francisco gure artzapezpikuak 75 urte bete ditu eta horrekin batera kargua utzi beharko du, aita santuari eskaturi. Momentuz Don Franciscok karguan jarraituko du izendapen berria egin arte. Eta ez bakarrik hori. Aita santua gure artzapezpikoa Donostiako administratzaile apostolikoa izendatu baitu. Donostiako apezpikoa zena Jose Ignacio Munilla Orihuela Alakantzirien apezpiku izendatua da eta horregatik Donostia apezpikuti gabe dago. Horregatik administrazioa hartu du gure artzapezpikoak. Otsailaren 16an egin zion zin karguari Donostian bertako apezgaiterian. Gure artzapezpikuari lagunduko dioten gainerako kargudunak orain arte egon direnak izanen dira. Aurreko urteetan izurritearengatik bertan bera utzi ondoren, aurten Xabierraldiak itzuli dira gure artera. Xabierraldia Xabierreko gaztelurainoko peregrinazioa da, txanda batzuetan burutzen dela. Aunitzek oinez egiten dute, Nafarroako eta kanpoko toki askotatik. Bi txanda nagusiak martxoaren hasieran egiten dira eta erran bezala bi urte iragan ondoren poz handiarekin berrartu da Nafarroan aspaldiko ohitura hau. Horren inguruan Graziako 9 urrena ospatzen da, beste hainbeste ekintzekin batera. Haien artean argazki lehiaketa bat, hau lehendabizikoz eginen delarik. Lehenengo Xabierraldia aurreko asteburuan burutu da dagoenekoz. COVID-en aurkako neurri guztia betetzeko arreta handia hartu da eta arazo nabaririk gabe ospatu da, hori bai, hotz handiarekin. Bigarren Xabierraldia heldu den larun batean, hilaren 12an egingo da, eta horrekin batera San Francisco Xabierkoa patroiaren kanonizazioaren 400. Urte urrena ospatuko dugu. Aurten Xabierraldiak abiapuntu izanen dira aita santuak San Francisco Xabierkoaren urte jubilarra aldarrikatu baitu. Honekin batera heldu diren hilabeteetan Nafarroan hainbat erromesaldi ospatuko dira, guztiak tradizio handikoak gure artean. Anitz izanik ere, guztiak bildu dira liburu batean, Nafarroako erromesaldiak izenpean. Horretan Arturo Navalla segileak erromesaldiak eta baita ermitak eta ere ikertu ditu 18. Mendetik honaino, 14 ataletan eta 542 orrialdetan barna. Tradizioak eta gondairak ere bildu ditu, degoziak adirazteko aireak aldaketak eta baita gastronomia ere deskribatuz. Lan handi hau burutzeko 8 urte terdi eman ditu eta 1503 argazkikin ilustratu. Egun egun hauetan burutu den beste ekintza bat senar emazteen astea izan da. Otsailaren 17an vigilia bat ospatu zen Zizur Nagusia herrian eta 19an Iruñeko apaizgaiztegian senar emazteen berriztapena jardunaldia egin zen. Hitzaldi bat, meza eta pelikula bat izan zirelarik. Egun hauetan 30 senar emazte bildu ziren. Azkenean ezkon akordioa berriztatu zutelarik. Horretaz gain, aplikazio bat antolatu da honi guztiari buruz. Beste ekintza bat, hau estatu mailan egingo dena, 40 egun biziaren alde izenekoa da. Eta honi atxekituko zaio gure hiria ere, beste hainbat hiriburuekin batera. Otoiz kanpaina da, apirilaren 2 eta 10 bitartean burutzeko. Eta 3 ardatzetan antolatu da. Otoizaldiak eta baraualdiak, egonaldi baketsuak abortatzeko tokien aurrean eta gaia plazaratzea. Helburua da abortatzeko kopurua gaur egun gora doana jaistea. Kopuru honen aurrean badago onelako ekintzen bidez itzuritakoa eta ez da nola nahikoa estatistikari begira. Horregatik antolatzaileek garrantzitsutzat hartu dute ekintza hau, naiz eta gure herrialdeko zigor kodea gogortzeko erreforma bat martxan dagoen. Eta gaurkotasuna betentzen duen gertaera nagusia eta gogorrenari buruz, Ukrainako gerra, alegia, erran aita santuak bakearen alde otoitzaldi eta baraualdi bat egiteko deitu duela. Ekintza, austerregunean burutu zen eta Nafarroako kristauok ere geurea egin genuen. Nafarroako apaizgoari dagokionez, erran otsailaren 19an tuteran bi diakonok eta presbitero batek ordena hartu zutela bertako Santo Domingo kaperan. Hiruak eukaristiaren erromesak ordenakideak dira. Don Francisco gure artzapezpikoa izan zen sakramentua emateko arduraduna. Beste berri pozgarri bat, gure aurreko albistegian igarri genuena, Elizbarrutiko meza mutiletan esken lehenengo topaketa izan da. Otsailaren 19 eta 20an, 35 neska mutil bildu ziren Iruñeko apaizgaitegian hainbat ekintzatan parte hartzeko. Antolamentu osoa bertako apaizgaiek eta mojek hartu zuten lepoan, eta erran beharra dago oso pozik egon zirela gaztetxoak. Jokoak, antzestaldi bat, ginkana bat, ikerketa bat, ekitaldi anitz burutu zituzten otoitzaldia eta amaierako meza bat hartzen du gabe. Azkenean, taldeko argazki bat egin zuten nork bere etxera eraman zuena. Eta amaitzeko beste berri pozgarri bat. Aurten aste santuko prozesioak jainkoa lagun berriz karrikaratuko dira Iruñean, izurriketearengatik 2 urte atera gabe iragan ondoren. Gainera, aurten paso berri bat plazaratuko da jainkoaren berpiztua era hain zuzen. Horrela, austerregunean Kristo altzatua izeneko pasoa katedralera eraman zen, hoi bezala Iruñeko karriketan barna. Apirilaren 8an, Ama Virginian eketsua ere karriketara aterako da, San Lorenzo parrokiatik katedralera. Erramu igandean, Jesusen sarrera pasoarekin prozesioa antolatuko da eta ondoren, bi prozesio nagusiak eginen dira, ostegun eta ostiral santuetan. Bigarrenean, paso guztietin, ohitura den betzala. Azkenik, Basko igandean, Jesus berpiztua izanen da karriketara aterako dena. Hauen guzien inguruan, beste inbeste ekintza ere burutuko dira, guztiak tradizio handikoak Iruñean. Eta honen beste, amaiera ematen diogu albistegi honi. Lapurdi aldean Ilona izango duzuelakoan, oraintziak Iruñetik eta segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, entzun duzue Javier Mangado.